Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или убийците на пътя, кой е по-силен? Ще отговаря Халил Летифов, председател на Комисията по транспорт, Движение за права и свободи.
Беновска пита.
И посрещам с огромно напрежение и тревога, Халил Летифов, защото след катастрофата, в която загубихме Милен Цветков, някакво това, което не осъзнаваме непрекъснато, сякаш започна да ни става по-пределно и болезнено ясно, защо ли трябваше да е така. Заповядайте, господин Летифов. В унисон с това, което казах, елата да се ръкуваме на мината.
На мината.
Да. Сложете си крака тук, символично. Дано не избухват мини по пътищата, разбирате ме образно. Заповядайте.
Благодаря.
Днес имаше среща, която аз мислих, че ще бъде натоварена с повече резултат, но явно може би не е била това целта. Между премиера, министъра на транспорта Росен Желязков и представители на автомобилните инструктори, ако мога така да обобщя тримата, и представител също на автомобилната инспекция. Там ставаше дума за това, че се възобновят шофьорските курсове и така нататък. Но кога ще стигнем и вие имате ли намерение най-сетне, като народен представител, който наистина е загрижен, да хванете в здрави ръце проблема за това да спрат да шофират пияни, да спрат да шофират другирани, да спрем да раздаваме книжки на необразовани, които нотариуси ми казват, че като отидат да подписват за щета при него, а той или води родителите си да му превеждат, или се подписва с палец, как тогава този човек има основно образование, за да вземе книжка. Кажете ми отговора.
Понеже темата е
дълбока и болезнена.
Много. Само да кажем, че в тази черна статистика България наистина е на едни от челните места.
Да, четох Евростат, не поставя на четвърто място ли беше или на второ?
Ще ви кажа какво е горе-долу средните стандарти за Европа, като някъде в някои страни те са много по-ниски от средните, но средните са 50 загинали на милион за година, докато при нас те са 100 и нагоре понякога последните години на милион, което е доста черна статистика. Борбата се явява неефективна поради проста причина, че всъщност правила има, закон има, но те не се спазват. Вие казахте за случая, когато закона е нарушен по най-грубия начин, с фалшиви книжки, с некарани курсове. Да, професионалните школи за обучаване на водачи имат своите проблеми и своите недостатъци, но всеки един водач преминал тяхното обучение, познанията, които са основните, ги придобива. Тук е друг въпрос, дали те са достатъчни или не. Аз твърдя, че обучението на един водач трябва да започне от детската градина. Защо? Защото оттам обучението по безопасност на движение на децата, продължавайки следващите 12 години на обучение, ако щете, и в университета, то ще се изгради с нужното страхопочитание към пътя и към всички останали участници в движението. Един водач,
който не е минал... Нещо много смешно ще ви кажа, извинявайте, като да. Родител. Аз всичките си деца едно по едно, когато са се качвали в колите, защото аз съм шофьор, от малки съм им казвала... Това правя, защото трябва да е така. Правя го по този начин. И сте прав, че свикваш от дете да мислиш отговорно и същевременно да разбираш какво се прави. Шофирането не е някаква магия.
Абсолютно. И тук ще се върнем вече на един наистина трагичен случай с много трагичен край. Случая с вашия колега господин Цветков. Искрени съболезнования към близките му. Но трябва да кажем, че сега водим дебат за това колко да увеличим наказанията и прочее, но всъщност едно простичко нещо трябва да отбележим в случая. Ако беше спазен закона, първо да няма превишена скорост, след това да не си употребил алкохол или наркотици, най-вероятно дори да имаше ПТП, изходът нямаше да бъде такъв. Защото говорим и предполагам, че това ще се случи, след като видим всички предложения и минат дебатите и съответните консултации, разбира се, но ако закона беше спазен, закона има нулева толерантност към наркотиците и някаква толерантност към алкохол, която е до 0,5. Но идеята с всичко това, което е направил законодател и всички тези дебати, е шофьора да бъде адекватен, с достатъчна грижа и за себе си, и към всички останали участници пътя. Неспазеният закон в случая, виждаме какъв е изхода. И статистиката за пореден път и изхода от такова ПТП е черна.
Добре, но не трябва ли се пак да има много по-мъжки мерки, ако мога така да се изразя? Няма какво да ми пиеш половин бира или една бира, извинете, ма караш ли, не пиеш.
Този дебат...
Няма какво да ми притежаваш малко друга или караш ли, не взимаш.
По отношение на наркотиците, закон, отново повтарям, има нулева толерантност. Няма малко, няма много. Употребил
си... Нали има там чисто юридически, ако намерят в тебе или колко си грама...
Това е за притежание,
да.
Но ако си употребил...
Не, аз нарочно го смесих.
Говоря за водач на моторно превозно средство. Там има нулева толерантност. По отношение на алкохола, да, такава толерантност има. Този дебат е воден многократно и вероятно отново ще се отвори този дебат да се води. Аз лично не си позволявам нищо като алкохол, когато сядам зад волана. Така че това е лично мое решение и го спазвам стриктно.
Не, в този смисъл питам, няма ли да има по-здрава ръка?
Здравата ръка...
Нула алкохол.
Това отново е въпрос на разговори, на дебат и на решение. Но по-същественото според мен е не до толкова здравата ръка, а норми, които да се спазват от всички. Личната ни дисциплина, защото и сега има правила и отново повтарям. Трагичният случай, който, как да кажа, занимава обществото ни последните две седмици, поставя този въпрос. И пак повтарям, ако беше спазен императива, закона, нямаше да има такъв изход според мен. Забранени са наркотиците за водачите, забранено е като цяло и превишаването им оказана разрешената скорост, с която да се движиш. Но там очевидно е по-висок.
За момент искам да направя едно съобщение, понеже настъпи 5 часа, часът на коментара на Беновска пита, поради това, че имахме малко технически проблеми с професор Червеняка във връзката, ще закъснее коментар с няколко минути, защото искам да довърша разговора с господин Летифов. Благодаря, колега Патерински, че ме подсетихте. И така искам нещо друго да прехвърля разговора. Миналата седмица при мен бяха на гости Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Той днеска беше и на срещата с министър-председателя. И Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите в катастрофите. Ние имаме обичай в Беновска пита да правим инициативи, които да имат полза за обществото. Решихме по тяхно предложение да съберем пари за полеви тестове за наркотици, защото разбрахме, че МВР разполага с нищожно количество тестове, които надали могат да обслужат всички хванати с извинения наркомани. Но, вие знаете ли, че МВР не може да приема дарения,
да,
освен от държавни и общински институции, да го обобщя най-вече.
Да, така е.
Така че, хайде да помислим, ние мисля, че сме намерили как това да се случи, но да може обществото също да се почувства ангажирано. След като някой трябва да даде пример, нека да са хората, които могат да поведат.
Добре. Смятам, че тази инициатива е наистина добра. И в отговор на инициативата да разберем наистина колко се злоупотребява с закона или колко той се нарушава, трябва да има далеч по-голяма диагностика или тестване. Това ще ограничи или по-скоро всички ние ще сме с притеснението, че ще бъдем хванати. Когато смятаме, че ще ни се размине, явно тези опити се правят.
Ами но... нека не смятаме, че ще ни се размиля. Нека и ние като генерал Мотавчински, който хем с любов, хем някой с пък известна ирония, когато пускат клипчета с него, нали, ще излизаме ли? Не, няма да излизаме. И нека и ние с вас да кажем, не, няма да карате другирани.
Аз за себе си категорично не се качвам употребил алкохол на колата,
да,
за наркотици да не говорим.
Надявам се, ще не обстрояте. Това е въпрос.
Никога. Да. Няма представа.
Понеже говорихме за дарителство, в пандемията ли е така най-добрия начин да покажеш колко голям дарител си или това трябва да е мисия?
Пандемията е повод всъщност да покажем колко сме солидарни и загрижени в обществото и доколко сериозно се отнасяме към тези проблеми, които всъщност пандемията ни показа, че имаме. Такива проблеми има, защото случая коронавируса показа изключителната неподготвеност не само на България, а и на света към една болест, която е непозната, към която няма нито ваксина, нито лечение и която
конкретно, се отнася. ДПС и ваши представители, какво дарихте и кому?
Движението за права и свободи дари парични средства. Отделно всеки народен представител участва в кампанията. Отделно господин Пеевски се очерта като най-големия дарител със своя благороден жест. Виждаме всичко това, което направи за лекарите, за болниците, за тези, които са на първа линия. Няма аналог, за което аз лично искам да му благодаря. Тази грижа за лекарите всъщност е грижа за всички хора, защото те са на първа линия и те се грижат за нашия живот и за нашето здраве.
Надявам се тази грижа да продължи в други сфери, защото коронавируса сега може да има определен вид поражения, но последиците на и актовете на възстановяване сигурно могат да бъдат и по-тежки от сегашните вреди.
Така е.
Да. Един въпрос за накрая. Виждате, че ще отпусне правителството част от мерките, ограничителните и социално дистанциращите. Бойко Борисов днеска спомена, че обаче доста от мерките ще влязат в отделни закони, които няма да носят името извънредно положение, но ще регламентират определен вид поведение, да го обобщя. ДПС, какво е вашето становище? Имате ли официално или те първо ще се събирате?
Що се отнася до законодателните мерки, които ще разбрахме, че утре ще бъдат готови, но нека да бъдат готови, да видим становищата на отделните експерти. След това и ръководството на Движението за права и свободи ще реши. Но в работния ден, в който се изслушваше премиера, нашия председател, а и колегите изразиха нашето становище, че мерките, които до сега централният противоепидемиологичен щаб и
правителството, в това число и Народното събрание гласува.
Но ние сме подкрепили мерките на щаба от гледна точка на запазването на здравето и на хората и живота на хората. И казахме, че те са изиграли своята роля. Това, което казахме, че от тук насетне ние трябва да възстановим нормалния ритъм на живот в тази условена продължаваща пандемия, което ще рече, че част от мерките трябва да се запазят, че трябва да се увеличи тестуването, разбирайте, диагностицирането на коронавируса.
Оказва се, че тия тестове не са от най-ефикасни. Да виждате, за съжаление,
но са единствения начин.
Лекарка, която и лекар, които са тествани, са показали отрицателни по два резултата, починаха в рамките на един ден.
Разбира се, но това са общо взето двата вида теста, с които ние можем да разпознаем самата болест. Така че трябва да разчитаме на тази диагностика, за да видим каква е реалната картина и да го ползваме като една мощна противоепидемиологична.
Добре, вие утре като се запознаете, да, ще излезете ли с някакви конкретни предложения? Да.
Разбира се, ние излязахме с конкретни предложения, в което подобрихме мерката 60 на 40 и беше отчетено, че всъщност тя е спасила над 100 000 работни места. И сме казали, че ще подкрепим всички мерки, които първо ще подпомогнат запазването на работните места, ще се погрижат за най-уязвимата група от българското общество и ще помогнат на фирмите да не губят своята ликвидност, за да могат да се разплащат. Това го казахме изрично. Казали сме и от началото на пандемията, че ще бъдем отговорни с цел запазването на здравето и живота на хората, но и подпомагането отново да повторя на тези най-уязвима група.
Добре, благодаря много за този разговор. Чакаме вашите мъжки действия като законодател и като ръководител на Транспортна комисия по отношение на стопирането на алкохола и наркотиците по пътищата, доколкото е възможно, и становището на ДПС по мерките за извънредното положение. Благодаря много за този разговор. Желая ви успех.
На вас също благодаря.
Разговаряхме с Халил Летифов, ДПС, а сега следва седмичния коментар на предаването.